Euskal Herriko Unibertsitatean medikuntza graduko euskarazko ikasleen artean haserrea piztu duen gai bat da, orain aztertu nahi duguna, gradu amaierako lana gazteleraz aurkezteko gomendio egin diote lan hori epaitu behartzuten epaimaikideek ikasle bati. Urtzi Gartzia, konta iguzu, asteko kasua zein da.
Ba, sare sozialetatik mandu jakitera Leire Ugarte medikuntzako ikasleak bere egoera. Ohorezko matrikularako hautagai aukeratu duten, bere lanaren aurkezpeneko diapositibak gaztelaniaz edo ingelesez egiteko gomendioa luzatu diote, esan bezala epaimaiko kideetako batzuk ez dakitelako euskeraz. Kontua da, jadanik euren gradua amaierako lana aurkeztu dutele ikasleek eta arazorik gabe gainera. Bakoitzak bere hizkuntzan eta lan horietatik onenak aukeratuta ohorezko matrikula zein eman erabakitzeko epaimai berriaren aurrean berriz ere aurkeztu beharko dute euren lan ikasleek etzi maiatzaren 31ean ostiralean. Eta hortxo sortu da arazoa, hainbat dira egoera horretan dauden ikasle euskaldunak jasotako lehen mezu elektronikoan bakeratu amaierako lanen aurkezmena gaztelaniaz egitea eskertuko luketela zioten dekanotzatik, eta bigar mezu elektronikoan gutxienez diapositiba gaztelaniaz edo ingelesez jartzeko eskera egiten zitzaien epaimaiaren iradokizun gisa, naiz eta aurkezpena euskera hutsean egitegatik nota jartzeko unean ez duten diskriminaziorik jasango, ba euskeraz ez dakiten epaimaiko kideekiko begirunea deferentzia gaztelaniazko mezua baita, begirunea adieraztea litzatekeela dio mezu elektroniko horrek. Tira, Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitz egin dugu Maite eta onartu digute bai medikuntza dekanotzatik mezu elektroniko horiek bidali zizkietela ikaslei, akatsa izan dela onartu du unibertsitateak edo nola ere lanak euskeraz aurkezteko eskubidea bermatua dagoela, arazo puntuala dela aipatzen digute, ba kontua epaimaiaren konposaketan dagoela, ohorezko matrikula izendatuko dituen epaimaiaren konposaketa dela arazoa, eta hain zuzen konposaketa hori aldatu egin beharko dela, ez digute zehaztu noiz gertatuko den hori, ez da maiatzaren 31aren aurretik, lanak aurkeztu aurretik aldatzeko modua izango duten. Tira, edozein kasutan Euskal Herriko Unibertsitatetik argi utzi nahi izan dute Maite, hau ez datorrela bat unibertsitatearen hizkuntza politikarekin.
Esan duzu, sare sozialetik eman duela jakitera Leire Ugarte medikuntzako ikasleak bere egoera. Leire Ugarte, egunon.
Egunon, bai.
Zuzara salaketa jarri duzun ikaslea.
Bueno, guztiok, egia esan Donostiako hainbat ikasleri gertatzen zitzaigun egoera berdina, iruginan, euskeraz aurkeztuko genuenak eta tribunal berdinan. Orduan, guztiek egin genuen idatzi hori eta Facebook bidez ba, publikatu.
Eta eskertzen dizugu mikrofono honetan ahoz gora kontatzea gertatutako hau. Esaiguzu zehazki Urtzi Gartziak zerbait aurreratu digu, baina bai. Zein den kasua?
Bai, oi, bueno, Urtzi esan duen bezala, ba, hasieran bai aurkeztu genuen euskaraz, eta tribunala guztia ba, euskalduna zen. Baina orain, ba, hautatuak izatean matrikularako,
Ohorezko matrikularako, ez da?
Hori da, ohorezko matrikularako ba, beste tribunal batean, eta tribunal hori osatzen duten sei pertsonak, bik ez dakite euskaraz. Eta orduan ebaluatuko diguten seietatik, ba, bik ez dute ulertuko, eta horregatik hasieran jaso genuen email bat, ordua zehazten, eta hainbat gauza, eta bakarrik paragrafo bat zegoen hizkuntzari zuzendua, eta gero ja astelenean jaso genuen bigarren email bat, email osoa hizkuntzari zuzendua, ba inoiz ez digute derrigortu euskaraz egiten, baina bai hori begirune keinu bat izango zela eta hor sentitu genuen presio askoz gehiago eta hor bueno, guztiek egoera berdina jasotzen genuen guztiek Bilbon ere egoera berdina dute eta Leioan egingo dutenean baita ere. Oda medikuntzako fakultate desberdinetan guztietan egoera berdina dago. Eta orduan pentsatu genuen ba hori komunikatu bat idatzi eta zabaltzea ba medikuntzako egoera izan ere aurreko urtetan ere eman dela esan digute.
Deferentzia, ez? Hitza aipatzen zen. Alegia errespetoa edo begirunea hobeto esan da, ez? Begiruneagatik hobezenuketela edo lana edo gutxinez lanari lotutako diapositibak eta aipatzen zituen Urtzik, dai. Ez? Hoiek gaztelaniaz edo ingelesez, ez?
Hori da. Eta gainera, bueno, atzo onginen Donostiako mediku batzukin hitz egiten, eta hori, bereik ere haserre agertu ziren, bat tribunalekoa da, euskalduna, eta esan ziguten berari ez ziotela inolako mezurik esan, ba, guztiak guk egin behar genuen aldaketari buruz, eta izan ere tribunala osatzeko jendea soberan dago, euskeraz dakina, eta orduan guk eskatzen genuena zen hori tribunalen aldaketa bat, guztiak bentsat euskeraz aurkeztu behar duguna ba, baloratzeko.
Eta zer egingo duzue orain?
Ba, orain, bueno, guk euskeraz aurkeztuko dugu, eta hori zalantza gabe, eta diapositibak ere euskeraz bi ongo dira ez dutenak ulertuko, ea, bueno, printzipioz ez da aldatuko kalifikazioan, edo, bueno, ez du eraginik izango horrek.
Hori bakarri falta zen, ez?
Nahi hori da.
Beraiek zehazten dute ez dutela nota jartzeko unean horregatik diskriminaziorik egingo, besterik falta zen edo besterik behartzen. Gertatzen dena bai sortzen du honek ikaslearengan nolabaiteko ez dakit dudaraino iristen den, baina bai ezin egonen bat, ez?
Bai, gainera medikuntza ere gaur egun oraindik 6. mailak ezin dira euskeraz egin beste ikasgai guztiak. Ordan ez da euskeran matrikulatua egon asignatura batzuk eta ez ditugu oraindik euskeraz. Eta zorionez Donostian egoera hobea da, naiz eta ez izan bikaina, baina Bilbon eta Gasteizen ba askoz aukera gutxiago dute ikasketak euskaraz egiteko. Ta bueno, urtero medikuntzako grado amaierako ekitaldian urtero esaten dugu euskarako gauza hobetu behar dela. Ta ja aurten ba grado amaierako hautagaitza honetan ba pentsatu dugu ja publikoki egitea egoera batez ere bialtako bi email hoiengatik.
Dekanotzatik barkamena eskatu dizuete, lehentxago bai. Gure lankideak hitz egin du Euskal Herriko Unibertsitatearekin, barkamena etorri da, balio dizu, nola hartu duzu?
Bo, barkamena idatzi zigun euskerako dekanordeak, hau da, guri idatzi zigun aurretik medikuntzako dekanordeak, eta barkamena euskerakoak eskatu digu, eta, bueno, positiboki baloratu gonean barkamena, bueno, bintzate onartu zutelako, ba, bi mezu hoiek nezta derrigortasuna ez izan, ba guretzako presio bat direla eta iradokizun handi bat euskeraz ez egiteko. Eta hori positiboki baloratu genuen, baina bai gure helburua dela tribunala aldatzea. Euskeraz egiteko eskubidea bermatua genuen, baina hori tribunala aldatzea dela gure helburua eta bueno, aurten ezin baldin bada egin, 31 ja ostirala.
Gainan dago.
Gainean da gorea eta orduan ba bentzat horrengo urtetarako bermatzea, aurreko urtetan ere egoera berdina izan da. Eta hori, ba, konturatzeko beraiek direla tribunal aldatu behar dutenak eta ez ikasleak tribunalera egokitu. Zan ere hori, pertsonak soberan daude euskaraz dakitenak.
Bai, hemen kontu hori izango litzatek, ez dakit Iker, Jasone, Ainhoa, zerbait galdetu nahi duzuen edo komentari horik egin nahi duzuen, baina hemen kontu hori da, ez? Epaimai horren osaketa.
Hori da.
Bai, ze, bueno, nik medikuntzaz ez dakit eser, medikoak esatena txintxo-txintxo bete eta kitxo, baina suposatzen dut nabardurak, gauza teknikoak, hau eta bestea, sekulako pisua dutela, orduan, euskaraz egiteko eskubidea duzu, baina ez duzu aukera berdintasunean lehiatzen, gauza horien eztabaida, bai, aurkezpenak egiten direnean, zeik beharrean lagu bakarrikan ulertu dizutenean, eta beste biei azalpenak lagu horiek emango dizketala pentsatzen dutenean, ez? Beraz, gauza bada, ziurtatzea eskubidea, beste aukera berdintasunean lehiatzea, eta hemen nik ulertu dudanagatik da lehia bat, ez? Eta gero, esan behar dut, nik ere naskatuta nago, la dezerna, ez umediku bat ona dana, de euskeraz dakiena, bi gauzak egitea posible da, eta kasuntan gainera oberenak euskaldunak izaten ari dira, matrikulagatik ez dut esaten beste txarra diren. Beraz, iduritzen zait, urrats bat, baina iduritzen zait, nabartzen dela, oraindik asko dugula egiteko.
Nik, bai,
galdera bat daukat, materialak lortzeko, liburuak, bueno, azterketak egiteko orduan, prozesu guzti horretan euskara bermatuta dago, bueno, unibertsitatera sartzen zarenetik amaitzen duzunen arte?
Ez, 6 urtetan ez. Lehenengo 3 urtetan nahiko lehioan egiten dugu, eta hor bai desente bermata daukagu, asignatura bat edo bi izan ezik, eta gero ja laugarren, bosgarren eta seigarren mailan ospitalera joaten garenean, hainbat asignatura ditugu erderaz eman behar degunak, bai edo bai. Eta beste batzuetan, gainera asignatura erdi igual euskeraz, beste erdi erderaz, orduan azterketak izaten dira, ba hori galdera batzuk erderaz, gero hurrengo euskeraz, eta nahiko naspila orain dikan.
Jason, erantzen nahi duzu ezer?
Ez, nik uste dut, Ainhoak esan da moduen, ondino lan asko egin beharra dagoela, agian medikuntza izan leike, medikuntza erizaintza, igual osasunarekin lotutako karreratan hor egon leike zarazorik handienak dana euskeraz emoteko. Hain zuzen be, irakasleak, normalean, eta okertzen manaz zuzendu, medikuak dira. Eta orduan, mediku euskaldunak egon badauz, baina urte dekanoak eta urte asko daramatenak, nik uste dut hor gehiengoa ez dala euskalduna, eta hor sekulako lana egin beharra dago eremu hori euskalduntzeko.
Bai, hori da. Bai, gehienak medikua dira, batez ere lau bosta zigarren mailan. Baina hori, batez ere egon badaude mediku euskalduna, baina igual ez preferentzia oraindik batzuk algazea dira, baina preferentzia ematea euskara jakiteari, ez? Batzuk eta bueno, poliki poliki aldatzen joatea horreta.
Eta nik dakidala osasun sailan Osakidetzan badago derrigortasun data. Horko langileek badaukate hizkuntza irizpidean derrigortasun tasa, derrigortasun data.
Bai. Eta guri orain, bueno, dekano ordeak gaur goizean email bat bidali digu, esaten, bueno, urrengo dekanatzako bileran hitz egingo dutela tribunalen egoerari buruz, aurrengo urterako aldatzea pentsatu dutela.
Badakizu kasu honek zer duen honetik Leire?
Bai.
Publiko egin dela.
Bai.
Eta hartara zuek jasaten duzuen horren berri jakin dugula gainerako guztiok. Besteak beste zuk egindako salaketa horren aritik eta hori da eskertzen dizuguna, besteak beste, gaur Euskadi Irratiari erantzun izana.
Bai, zuei.
Leire Ugarte, eskerrik asko, nahi duzun arte.